Εδώ είμαστε και πάλι σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές του WebRadio του Πάμε. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που σας κρατάει στην τροφιά για να σας μεταφέρει την εικόνα από την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος αλλά και από τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά την επικαιρότητα. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, στο μικρόφωνο όπως πάντα ο Δημήτρης Ιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη επίσης όπως πάντα ο Άρης Δαλαμάγκας. Έχω επιλέξει να ακούσουμε, να μας κρατήσει η συντροφιά αναπτύσσοντας τη θεματολογία μας, τους Bread, ένα αμερικάνικο soft rock συγκρότημα το οποίο ιδρύθηκε στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια το 1968. Μέχρι το 1973, σε αυτήν την εξαετία, ηχογράφησαν 5 άλμπουμ, ακολούθησε άλλο ένα στην διάρκεια της επανασύνδεσής τους για μια τριετία από το 1976 ως το 1978, ενώ επανασυνδέθηκαν για τελευταία φορά για μια διετία το 1996 και το 1997. Εμείς έχουμε επιλέξει να ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 1972, σε μια χρονιά δηλαδή κυκλοφόρησαν 2 άλμπουμ, το οποίο είναι και πέμπτο κατά σειρά του συγκροτήματος από τα 6, όπως είπαμε, που κυκλοφόρησαν συνολικά. Είναι το Guitar Man λοιπόν, τον Bread, από το 1972. And Aubrey was her name. Not so very ordinary girl or name, but who's to blame for a love that wouldn't bloom, for the hearts that never played in tune, like a lovely melody that everyone sing. Take away the words that rhyme, it doesn't mean a thing. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή, αφού πρώτα στείλουμε τους απαραίτητους χαιρετισμούς μας στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, στους συναδέλφους από το 904 στα FM που μας προφιλεξενούν μέσα από τη συχνότητά τους. Ευχαριστούμε λοιπόν σε όσους μας ακούτε και στη Βόρεια Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε βέβαια με το αυριανό συλλαλητήριο που έχει οριστεί για τις 11 το πρωί στο Σύνταγμα. Το οργανώνει το Κλαδικό Συνδικάτο Εργατοπαλίνων, Επισυντισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων, μαζί βέβαια με πολλά επιχειρησιακά σωματεία από ξενοδοχεία της Αττικής. Συλλαλητήρια θα γίνουν βέβαια και κινητοποίησεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αύριο, όπως γίνεται βέβαια καθημερινά σχεδόν όλο αυτό το διάστημα τις τελευταίες κυρίως 10 ημέρες. Το βασικό σύνθημα των εργαζομένων στον επισυντισμό και τα ξενοδοχεία είναι κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως αμέσως μετά την λήξη του συλλαλητηρίου, της κινητοποίησης, θα προχωρήσει το συνδικάτο μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία και σε σύσκεψη στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για την παραπέρα οργάνωση της πάλης και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στη μία η ώρα είναι προγραμματισμένη η σύσκεψη των σωματείων. Can't
I'll do without the bed. How I miss the girl, and I'd go a million times around the world just to say she had been mine.
Εχθές όμως είχαμε άλλα δύο μεγάλα συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Καταρχάς είχαμε το ιδιαίτερα μαχητικό συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και φοιτητές ενάντια στο αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για την παιδεία. Στις 7 το απόγευμα ξεκίνησε το συλλαλητήριο από τα Προπύλαια, υποβροχή μάλιστα, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Βέβαια, οι συμμετέχοντες θα τη δρούνε και στην επέσχυτη τροπολογία για την τοποθέτηση καμερών στην τάξη. Ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη, όπου μάλιστα ήταν προγραμματισμένη να γίνει και συναυλία. Δεν ξέρω βέβαια αν με τον καιρό επιτράπηκε αυτή η μορφή, αυτή η παρέμβαση. Πάντως και σε άλλες πόλεις γίνανε εκπαιδευτικά, πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Εδώ να πούμε ότι η πορεία των συγκεντρωμένων εκπαιδευτικών μαζί, όπως είπαμε, μαθητές, φοιτητές και γονείς κατέληξε στη Βουλή, στο Σύνταγμα. Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι ήδη από τις 6 το απόγευμα εργαζόμενοι μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Αττικής, στο πλαίσιο της χθεσινής μέρας πανελλαδικής δράσης με στόχο να μπει τέρμα στο καθεστώς της τηλεεργασίας που εργοδότες επιδιώκουν να μονιμοποιηθεί. Για το ίδιο ακριβώς ζήτημα, δηλαδή να μπει τέλος στο καθεστώς της τηλεργασίας που επιδιώκουν και σε αυτόν τον κλάδο να μονιμοποιήσουν οι εργοδότες, θα πραγματοποιηθεί ανάλογη παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα. Σε μία ώρα από τώρα, στις 6 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας από το Συνδικάτο Εργατοπαλληλών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Στο Υπουργείο Εργασίας, λοιπόν, οι εργαζόμενοι από το ΣΕΤΥΠ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τη δράση του ταξικού κινήματος, σωματείων και εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών. Συνεχίζουμε έτσι να πούμε ότι σήμερα πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας και το εργατικό κέντρο Πάτρα στην 6η υγειονομική περιφέρεια, σε μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει μια σειρά κινητοποιήσεων, πιο σωστά, για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Σήμερα στις 11 το πρωί, λοιπόν, μαζί με συνταξιουργικά σωματεία της πόλης έγινε αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας από το εργατικό κέντρο Πάτρας. Επίσης, σήμερα το πρωί στις 8 παρατέρτο, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομοατικής Οβύρων έδωσε νέο αγωνιστικό ραντεβού στα εκπαιδευτήρια Δούκα αυτή τη φορά, με βασικό σύνθημα «Καμία κάμερα στα σχολεία, καμία βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές συνθήκες». Είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου που καθημερινά σχεδόν παρεμβαίνει σε διάφορα ιδιωτικά σχολεία και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Και βέβαια όσον έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παιδεία όλοι οι φορείς εκπαίδευσης, από μαθητές, φοιτητές μέχρι και καθηγητές και γονείς, συνεχίζονται οι πολύμορφες παρεμβάσεις καθημερινά. Σήμερα, για παράδειγμα, οι φοιτητικοί σύλλογοι του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, απαιτώντας άμεσες λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και αφού έχουν καταρτήσει ένα πρόγραμμα δράσης με πρόσφατες συσκέψεις και συνελεύσεις τους, θα προχωρήσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα σε επικεντροφορία μέσα στην Πανεπιστημιοπολη, ενώ αύριο στις 10 το πρωί θα παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου μπροστά από το κτίριο της Πριτανίας στα Προπήλαια. Να πούμε ότι παρουσιάζουμε την σημερινή μας θεματολογία με την βαρύτητα των θεμάτων που αυτά έχουν, αλλά και με χρονολογική σειρά. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 12 το μεσημέρι έως τη 1 θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας και συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου, στην οποία καλεί η Επιτροπή Αγώνα του ΠΑΜΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η στάση εργασίας και η συγκέντρωση έχει να κάνει με τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμβασιούχοι στον χώρο της δημόσιας υγείας. Από τα Γιάννενα να μεταφερθούμε νοερά έστω στην Ικαρία, να πούμε ότι εκεί αύριο θα γίνει ανοιχτή σύσκεψη με εκπαιδευτικούς και γονείς από δημοτικά σχολεία παιδιών, δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων των δύο νησιών Ικαρίας και Φούρνων. Θα γίνει σύσκεψη στον προάβλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου Αγίου Κυρίκου. Βέβαια, όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία και τις κάμερες εντός των αιθουσών. Την Παρασκευή τώρα στις 29 Μαΐου στις 11 το πρωί ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας θα κάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας με βασικό αίτημα άμεσα να στηριχθούν όσοι εργάζονται με συμβάσεις έργου. Οι οποίοι είναι εκτός του έκτακτου βοηθήματος των 800 ευρώ που έχει πάρει η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και θέλουν λοιπόν και αυτοί να ενταχθούν μαζί με τους υπόλοιπους μισθωτούς. Next Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων του ΝΑΜΟΥ θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους εργαζόμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου, στην Προξένου Κορομιλά 51, στον 5ο όροφο, στις 7 το απόγευμα. Αυτά ήταν λίγο πολύ τα κυριότερα θέματα όσον αφορά την δραστηριότητα των εργαζομένων, των σωματείων. Να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν τόσο με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και γενικότερα με ειδήσεις από το εξωτερικό. Καταρχάς να πούμε ότι η κυβέρνηση έλαβε απόφαση να ενισχύσει με αστυνομικές και καταστατικές δυνάμεις την παραμεθόρια περιοχή του Εύρου, ειδικότερα του νότιου τμήματος, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή πιθανότητα ευνηδιασμού όσον αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα που αναμένεται το επόμενο διάστημα να μεγαλώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κυβερνητικό σχέδιο αφορά διπλασιασμό των αστυνομικών δυνάμεων με τη μεταφορά δημιουργιών των ΜΑΤ από όλη τη χώρα, αλλά και μεταφορά άλλων 100 αστυνομικών για τη στελέχωση των τοπικών τμήματων συνοριακής φύλαξης. Σκοπός είναι να ενισχυθούν περισσότερο τα φυσικά εμπόδια στον Εύρο, όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Sky, ενώ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σημείωσε ότι είναι μια διαδικασία που θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ να σημειώσουμε ότι ήδη στον Εύρο βρίσκονται και 100 αστυνομικοί από την Frontex, δηλαδή την Ευρωενωσιακή Συνοριοφυλακή, οι οποίοι έχουν πάρει παράταση της αποστολής τους, που θα έλεγε τυπικά στις 6 Ιουλίου. Let me go. Let me go. Σήμερα υπήρχε και ανάλογη σχετική σύσκεψη μάλλον μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που έγινε βέβαια στο Μέγαρο Μαξίμου, ακριβώς για τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στον Εύρο, με τις τουρκικές προκλήσεις να αυξάνονται. Στο μεταξύ, για να αλλάξουμε θέμα, αποσύρεται η φρεγάτα Ίδρα από την υπερελιστική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη, τη γνωστή δηλαδή αποστολή που ονομάζεται Ειρήνη, εντός πολλών εισαγωγικών βάλετε την λέξη, λόγω μηχανικής βλάβης θα αντικατασταθεί με βάση ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από την φρεγάτα Σπέτσες. Θα περάσουμε τώρα στο ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καταρχάς, με βάση τα τελευταία στοιχεία όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, μέχρι χθες το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδας είχε στοιχήσει η πανδημία τη ζωή τουλάχιστον 348.000 περίπου, έτσι, 348.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ένας απολογισμός που συντάσσει το γαλλικό πρακτορείο καθημερινά, βασιζόμενο σε επίσημες πηγές. Τα κρούσματα είχαν ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια, τα 5.540.000 είναι περίπου τα κρούσματα σε 196 χώρες και υπερπόντια εδάφη. Εχθές Τετάρτη αναφέρθηκαν περίπου λίγο πάνω από 3.500 νέοι θάνατοι και περίπου 87.000 νέα κρούσματα. Φυσικά, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες και σε προηγούμενες εκπομπές, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο τόσο σε αριθμό θανάτων, αγγίζει πλέον τις 100.000, έχει ξεπεράσει τις 98.500 μέχρι χθες, όσο και κρουσμάτων, που είναι περίπου 1.670.000 τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθούν τουλάχιστον με βάση τους νεκρούς το Ηνωμένο Βασίλειο, αμέσως μετά η Ιταλία. Η Γαλλία, να πούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περίπου λίγο πάνω από 37.000 νεκρούς, η Ιταλία περίπου 33.000, η Γαλλία περίπου 28.500, ενώ η Ισπανία έχει ξεπεράσει τους 27.000. Η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε σύγκριση με τον πληθυσμό, έχοντας 81 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, είναι το Βέλγιο. Έχει αυτή τη θλιβερή πρωτιά, ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι το επίκεντρο πλέον της πανδημίας βρίσκεται στην Λατινική Αμερική, στην Νότια Αμερική κυρίως. Η εξάπλωση του κορονοϊού επιταχύνεται σε Βραζιλία, Περού και Χιλή, όπως προειδοποίησε χθες η Περιφερειακή Υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε Λατινική Αμερική, δηλαδή Κεντρική και Νότια Αμερική, αλλά και στην Καραϊβική, πλέον καταμετρώνται περίπου 775.000 κρούσματα και πάνω από 41.600 νεκρούς μέχρι χθες το βράδυ, όπως είπαμε, ώρα Ελλάδα στις 10. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ημερήσιος αριθμός των νέων μολύνσεων ξεπέρασε αυτόν της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χώρα που έχει την πρωτιά στη Λατινική Αμερική σε κρούσματα και νεκρούς είναι φυσικά η Βραζιλία, λόγω και της πολιτικής του ανεκδίκητου ακροδεξίου προέδρου Ζαίρ Μπολσονάρο. Χθες ξεπέρασαν την τρίτη, μάλλον, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας, χθες δηλαδή, ναι, ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν στον κορονοϊό ανήλθε σε 1.039. Εδώ, όπως λένε τα επίσημα στοιχεία για την Βραζιλία, εφότου η εξάπλωση του κορονοϊού άρχισε να επιταχύνεται την περασμένη εβδομάδα. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη φορά, ή μάλλον η τέταρτη φορά, που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.000 μέσα σε 24 ώρες στη Βραζιλία. Έχουν πληγεί περισσότερο οι δύο πολιτείες του Σάο Πάολο και του Ρίο ντο Τζανέιρο, που είναι και οι πολυπληθέστερες στη Βραζιλία, αλλά υπάρχουν όμως και αυξήσεις σε κρούσματα στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου και εκεί οι μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων βρίσκονται πολύ κοντά στον κορεσμό. Στο Περού, για πρώτη φορά, ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων ξεπέρασε τις 5.000, έφτασε τα 5.772 σε μια χώρα των 33 εκατομμυρίων κατοίκων. Πλέον τα κρούσματα συνολικά είναι πάνω από 130.000, αγγίζει μάλλον τους 130.000, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει τους περίπου 3.800. Το Περού, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών της περιφέρειας, με τα περισσότερα κρούσματα πίσω από τη Βραζιλία. Και όσον αφορά τους θανάτους, είναι στην τρίτη θέση πίσω από Βραζιλία και Μεξικό. Στη Γερμανία τώρα το τελευταίο 24ωρο καταμετρήθηκαν 47 νεκροί και 362 νέα κρούσματα με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Robert Koch, που ειδικεύεται στις λοιμωγόνες νόσους. Να πούμε ότι πλέον οι νεκροί στη Γερμανία είναι 800.349 και τα κρούσματα αγγίζουν τα 180.000. Να πάμε σε μια άλλη είδηση, βέβαια, που έχει σχέση και με την πανδημία, αλλά όχι μόνο, κυρίως με την κρίση που βρίσκεται η χώρα, η οικονομία της Αργεντινής συγκεκριμένα. Η οίκη αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, μιλάμε για τους οίκους Fitch και Standard Poor's, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι υποβαθμίζουν το αξιόχρεο του δημοσίου της Αργεντινής, λίγο 24 ώρα αφού το Buenos Aires ανακοίνωσε ότι αναστέλει την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων. Στην ουσία, λοιπόν, οι οίκοι αξιολόγησης κήρυξαν τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας. Να πούμε ότι συνολικά το δημόσιο χρέος της Αργεντινής έχει φτάσει τα 324 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν το 90% του ΑΕΠ της. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση για την Αργεντινή, ενώ η χρεοκοπία είχε χρεοκοπήσει και το 2001. Τότε είχαν μάλιστα ξεσπάσει και πολύ μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις πολύμηνης διάρκειας. Μιλάμε για μια μεγάλη χώρα στην Νότια Αμερική, όπου ο πληθωρισμός έχει απογειωθεί, 53% είχε φτάσει το 2019, ενώ η φτώχεια επίσης δεν σταματά να εξαπλώνεται, αγγίζει πλέον το 33% του πληθυσμού. όσον αφορά τώρα τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Έχουμε νέες εξελίξεις μετά τον νόμο που, για την ασφάλεια του Hong Kong που ψήφισε πρόσφατα το Πεκίνο. Οι ΗΠΑ απειλούν τους Κινέζους με επιβολή κυρώσεων, αξιοποιώντας βέβαια την κατάσταση και στο Hong Kong. Αυτό έκανε τον εκπρόσωπο του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Ζάο Λιζιάν να σχολιάσει πως αν οι ΗΠΑ επιμείνουν να βλάπτουν τα συμφέροντα της Κίνας, η Κίνα θα λάβει αναμφισβήτα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντεπιτεθεί στεναρά. Βέβαια, το πραγματικό πρόβλημα των Αμερικανών είναι ότι η Κίνα απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο και σηματοδοτεί βέβαια ανακατατάξεις στο διεθνές υπεραλιστικό σύστημα. Να παραμείνουμε στις ΗΠΑ. Είχαμε άλλο ένα παράδεκτο περιστατικό αστυνομικής βίας με πάλι θύμα έναν Αφροαμερικανό, ο οποίος σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε θα λέγαμε στην ουσία, από αστυνομικό. Το κρούσμα καταγράφηκε στις κάμερες, βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπου δείχνουν έναν μαύρο άνδρα, τον οποίο ένας αστυνομικός τον έχει ακινητοποιήσει στο έδαφος με το πρόσωπο στον δρόμο, πατώντας τον στο λαιμό με το γόνατό του για πάνω από 7 λεπτά. Το συμβάν συνέβη στη Μινεάπολη, ενώ το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο George Floyd. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, και αρκετά λεπτά ο Floyd διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ανάλογο περιστατικό είχαμε και πριν λίγα χρόνια. Μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει και μπλουζάκια με το σύνθημα «I can't breathe», δεν μπορώ να αναπνεύσω, από έναν άλλον Αφροαμερικανό, ο οποίος είχε βρει παρόμοιο θάνατο. Ο George Floyd φαίνεται στο βίντεο να διαμαρτύρεται λοιπόν ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, βογκάει, βαριανασένει, ενώ ο αστυνομικός του απαντάει να κάτσει ήσυχος. Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατάει σε απόσταση τους περαστικούς που αρχίζουν να φωνάζουν όταν ο George Floyd σταματάει να κινείται, καλώντας αστυνομικούς ότι πλέον δεν αναπνέει, δεν κινείται, να πάρουν το σφιγμό του. Αυτό ακούγεται να επαναλαμβάνει ένας άνδρας, όμως οι αστυνομικοί περιμένουν το ασθενοφόρο που φτάνει μετά από αρκετά λεπτά. Ο Floyd μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου πέθανε λίγο αργότερα. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με την αστυνομία κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε. Ο Floyd δεν είχε όπλο πάνω του, απλά κυκλοφορούσε μεθυσμένος και κλήθηκε αστυνομία να τον περιμαζέψει. Όπως καταλαβαίνετε, ξεσπάσανε μαζικές διαδηλώσεις αμέσως μόλις γνωστοποιήθηκε το περιστατικό κατά της αστυνομικής βίας. Περικύκλωσαν οι κάτοικοι της πόλης το αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να τους διαλύσουν. Αργότερα όμως πραγματοποιήθηκε και νέα συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας, με τους διαδηλωτές να παραμένουν στο χώρο μέχρι αργά το βράδυ. Από την πλευρά του, ο διοικητής αστυνομίας Μινεάπολης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το FBI ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών δηλαδή, ενώ ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι το να είσαι μαύρος στην Αμερική δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτία θανατικής ποινής. Σκοπτικά το παρατήρησε αυτό. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της έρευνας, δήλωσε ο δήμαρχος, είναι ξεκάθαρο ότι ο θάνατος του Floyd είναι αδικαιολόγητος και ότι το γεγονός ότι ήταν Αφροαμερικανός έπαιξε ρόλο. Ο αστυνομικός που είχε κινητοποιήσει με το γόνατό του στο λαιμό τον άτυχο άνδρα, όπως και άλλοι τρεις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση, απολύθηκαν με απόφαση του δημάρχου.
the crowd and plays so loud. Baby, it's the guitar man.
Να πάμε τώρα μέχρι την Αφρική. Εκεί είχαμε άλλο ένα παράδεκτο, πολιτική δολοφονία ήταν στην ουσία. Ένας συνδικαλιστής έχασε τη ζωή του από σφαίρες αστυνομικών. Δύο άνθρωποι ήταν αυτοί που σκοτώθηκαν. Ένας εξ αυτών ο εθνικός γραμματέας του Συνδικάτου των Εκπαιδευτικών και των Εργαζομένων στην Παιδεία, ο οποίος σκοτώθηκε λοιπόν από σφαίρες αστυνομικών στην πρωτεύουσα της Αγκόλα, την Λουάντα. Αυτό κατήγγειλε ο πρόεδρος του Συνδικάτου. Πέντε λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν πέσει νεκροί από σφαίρες αστυνομικών στο σύνολο, αφότου τέθηκαν σε εφαρμογή περιορισμοί για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στα τέλη Μαρτίου. Το θύμα είναι ο Λαζαρίνου Ντος Σάντος, ο οποίος βρισκόταν έξω από την πόρτα του σπιτιού του, μιλούσε με κάποιον γείτονα το βράδυ της Δευτέρας, όταν σκοτώθηκε από σφαίρες από δύο αστυνομικούς που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όπως κατήγγειλε με δηλώσεις του στο γαλλικό πρακτορείο ο Αβελίνου Καλούγκα, ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Εκπαιδευτικών.
Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song.
Το δεύτερο θύμα είναι ακριβώς ο γείτονας του συνδικαλιστή με τον οποίο συζητούσαν, ο οποίος και αυτός δεν γλίτωσε τα πειρά των αστυνομικών, τραυματίστηκε βαριά και λίγο αργότερα υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Οι αρχές της χώρας επιβεβαίωσαν τον θάνατο του συνδικαλιστή. Θα διεξαχθεί έρευνα, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Novo Journal ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών Βαλτεμάρ Ζουζέ. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα κυριότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο που σας κρατά συντροφιά καθημερινά μέσα από το web του Πάμε. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και τους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξένησαν στη συχνότητά τους. Να σας πούμε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή της Πασεβέ. Ως τότε να συνεχίσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή με το Make It By Yourself, το τραγούδι των Bread από το άλμπουμ του Guitar Man του 1972. Let me reassure you, never would.